Kolosianina, toko faharoa. Eny, tiako fantatrareo fa miezaka mafy tokoa ho anasoavana anareo, sy izay ihany Laodisia, mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako velively. Miezaka mafy aho mba ho tafaray tsara ny fitiavana izy ireo, ka ampaherezina ny fony, ary mba hanatoky be dia be vokatry ny fahazavan-tsaina omen'Andriamanitra. Any, ka ho fantatra izy ireo tsara ilay tsiambaratelon'Andriamanitra, dia i Kristy. Fa miafinao amin'i Kristy ny rakitra rehetra momba ny fahendrena sy ny fahalalana avy amin'Andriamanitra. Lazaiko aminareo izany mba tsy hahavoafitaka anareo amin'ny fandrebirebena tsara lahatra. Fa na dia lavitra anareo aza ara-batana, dia eo aminareo ihany ampanahy. Ka faly aho mahita fa milamina tsara ianareo ary hijoroanareo mafy ny finoanareo an'i Kristy.
Noho ianareo fanandray an'i Kristy Jesosy Tompo, dia manaova fitondrantena toy ny olona tafaray aminy. Aoka azo vahatra sy orinao amin'i Kristy ianareo. Aoka hiamafy hatrany ny finoanareo arak'izay fanampianarina anareo. Ary aoka ho feno fisaorana an'Andriamanitra ianareo.
Mitandrema fa andreo misy malasa anareo ho babony amin'ny fahendren'olombelona sy ny famitahana foana. Ny fampianarana mpitain'olombelona sy ny herin-javatra izao tontolo izao no iorenan' izany fa tsy i Kristy. Satria ao amin'i Kristy, araka ny maha-olombelona azy, no mitoetra tanteraka ny hafenoan'ny fomban'Andriamanitra. Ka efa entso tokoa ianareo satria tafaray amin'ilay ambonin'ny fanapahana sy efa efana isatokony. Noho ny firaisana amin'i Kristy, dia voafory ianareo, nefa tsy tamin'ny famoranana nataon'ny tanan'olona fa tamin'ny famoranana nataon'ny Kristy. Izany hoe famorana manaisitra ny herin'ny maha-olona mpanota. Fa tamin'ny nanaovana batisa anareo, dia niaran'ny levona tamin'i Kristy ianareo ary niaran'ny tsangana taminy koa, satria nenonerin'ilay Andriamanitra nanangana azy ho velona avy tany amin'ny maty.
Maty ara-panahy ianareo fahiny noho ny fahadisoanareo, ary noho ianareo tsy voafora tamin'ny maha-olona mpanota. Ankehitriny kosa dia novelomin'Andriamanitra niaraka Kristy ianareo rehefa navelany avokoa ny fahadisoantsika. Novonoa ny soratanana namely antsika, dia ilay nirakitra ny didiny ampangatsiaka, ary mova tsy nofantsihany teo amin'ny hazo fijaliana izany soratanana izany, ka nofoanany tsy anankery intsony, koa ny hazo fijaliana no nandravan'i Kristy ny herin'ny fanapahana sy fahefana. Dia nataony baby ireo, ka nanjoiny matsympandreseny ary nasehony miariary ho fizahan'ny olona.
Aza vela isy olona hitsaranareo momba ny zava-pihinana sy ny zava-pisotro, na ny fombafomba fanao amin'ny fankalazana, na amin'ny tsinambolana, na amin'ny sabata. Ireo rehetr'ireo no tandidin'ny soa ho avy, fa ny tena zavatra dia i Kristy. Aoka tsy hisy olona hisakana anareo tsy hahazo ny amboara, ka hitaonanareo anana fanetretena ahitrahitra sy hivavaka amin'ny anjely. Manindraindra ny fahitana azony zareo ka mieboebo tsy amin'ny antony, noho ny fisainany baikony maha-olombelona azy. Tsy mifikitra amin'i Kristy izay loh izy ireo, kanefa i Kristy no mamelona ny tena manontolo sady mampiray azy amin'ny alalan'ny ozatra mampamavany ka mampitombo azy araka ny fitomboana sitrak'Andriamanitra. Niara-maty tamin'i Kristy ianareo sady afaka tamin'ny herin-javatra mangejana izao tontolo izao. Ko nahoany ianareo no miaina toy mbola voafeny izao tontolo izao? Ary nahoany ianareo no mety ho teren'ny olona ny fitsipika toy ny hoe: aza mihinana an'ity? Aza manandrana ny ry? Aza mikasika ny zatsy na iroa? Zavatra mora levona amin'izay ampiasaina azy avokoa ireo rehetr'ireo, satria didy sy fampianarana avy amin'olombelona. Miseho fahendrena ireny didy sy fampianarana ireny, satria hoe fivavahana vokatry ny finiavana ka hietretena manoloana ny anjely sy amolahana mafy ny vatana. Kanefa tsy misy heriny akory ahasakana ny fanaranany maha-olona mpanota.